Ahojte priatelia, vás pozdravujem u nového podcastu JS Talks a dnes som tu opäť spoločne s Danielom. Daniel, ahoj, čau.
Čaute všetci.
Dnes je to teda nový diel podcastu JS Talks a budeme sa teda dnes rozprávať o pyramidách, respektíve Ponziho schéme, pretože stále viac a viac na nás vyskakujú reklamy o tom, že ako sa dá ľahko a ako rýchlo sa dá zarobiť. A my sme si povedali, že bolo by dobré poukázať na to, ako ľahko rozpoznať nejaký takýto podvod, čo je to vôbec Ponziho schéma, alebo na Slovensku sa povedané pyramída, lietadlo.
Ponorka, helikoptéra.
Ponorka. Ale vážne, je stále viac a viac takýchto nejakých doslova Ponziho schém alebo pyramidových hier, kde ľudia, môžem povedať, že sú ovplyvnení nejakými krásnymi reklamami a nakoniec zistia, že peniaze, ktoré akože kvázi investujú, nie sú vôbec zainvestované a niekto iný si za ne kupuje jachty, domy a tak ďalej.
Presne tak.
Takže asi začneme na tom, že vôbec kto bolo Carlo Ponzi, ty si tam o ňom teda viac čítal, takže asi môžeš kľudne povedať, že ako vznikla taká najväčšia Ponziho schéma. No najväčšia nie, ale tá prvá.
Áno. Prvá, podľa neho sa to pomenovalo teda, bol to Carlo Ponzi Talian, ktorý sa v roku 1903 presťahoval do Ameriky za nejakým lepším životom, nejakým snom, víziou, zbohatnutím. A bol to taký typ človeka, že chcel skôr rýchlo tie peniaze. Mm-hmm. No a teda keď sa dostal do Ameriky, začal pracovať na lodi, bol ako nejaký umývač, postupom času práve bol pomocník na nejakých stavbách a tak ďalej, skúšal, učil sa jazyk. Keď sa dostal na nejakú úroveň, jeho také prvé lepšie zamestnanie dokonca bolo v banke. Mm-hmm. No a tá banka, tuším, že bola dokonca aj v Kanade a tam prvýkrát mal nejaký styk práve s nejakou takouto schémou Ponziho, Ponziho schémou, s nejakým proste podvodným schématom, pretože práve v tej banke bolo hovorené, tvrdené teda klientom, že im budú vyplácať nejaké vyššie výnosy za ich vklady. A teraz nespomínam presne majiteľa tej banky, ako sa volal, ale on tam robil prvú teda takúto podvodnú schému, s ktorou sa on dostal do styku, ten Carlo Ponzi, teda potom sa premenoval aj na Charles Ponzi dokonca, keď už bol v tej Amerike, lebo to bolo viacej také zvučné. A tá schéma fungovala teda tak, že ľudia tam dávali vklady, on im sľuboval väčšie výnosy za to, ten majiteľ banky, a samozrejme vyplácal to z tých vkladov ľudí. Tá banka časom skrachovala, ten človek si zobral všetky peniaze, ktoré sa dalo, a utiekol s nimi. No a náš Carlo Ponzi, Talian, sfalšoval jeden šek na približne $400 a chcel si to aspoň nejaké peniaze vybrať, ale sa mu to nepodarilo. Bolo to sfalšované vlastne tak, že od jedného klienta, ktorý chodil do tej banky, tak na neho si napísal, že on mu dáva šek tomu Karlovi a chce to v inej banke vybrať. Lenže to zručnosti moc dobre nemal na to falšovanie, tak sa dostal do väzenia, tuším, že na nejaké 3 roky. No a potom sa dostal vonku, zase sa o niečo pokúšal, šel do Talianska, snažil sa talianských utečencov prepašovať do Ameriky, zase dostal 2 roky.
Čiže zase nejaké podvody.
Takže zase nejaké podvody, proste nejakomu tá čestná práca nešla. No a potom sa dostal k tomu, že prišlo mu, on bol vtedy v Amerike, z Európy mu prišiel medzinárodný nejaký dopravný kupón alebo niečo takto podobného. A bolo to práve o tom, že ho napadlo, že OK, tento kupón sa dá vymeniť za poštovú známku. Hej? A poštové známky v Amerike mali hodnotu približne, čo som sa aj dočítal, bolo nejakých 6 centov, ale v Európe mali okolo 1 centa hodnotu. To znamenalo, že pokiaľ by mu tieto kupóny chodili viac, tak by ich mohol meniť za poštové známky, hej, za drahšie. A tým pádom on to nakúpal ako keby lacnejšie práve v tej Európe. A v Amerike by to menil za drahšie. A toto bol jeho nejaký tam prvý plán, ktorý chcel teda predať ľuďom, jeho podnikateľský nápad.
Zaujímavý biznis nápad.
Snažil sa dočítať, ako fungovali tie medzinárodné kupony, ale nejak som to nenašiel. No ale dôležité je to teda, že chcel svojim klientom za 3 mesiace, za 90 dní, im chcel, že budú mať 100-násobný zisk. Aha. Hej, 100%, tak aby som konkrétny. To znamená, dáš mi v tej dobe, poviem to na dnešnú obu, 1000 eur, za 90 dní budeš mať naspäť ďalších 1000 eur. Hej, čiže máš 2000 eur. A toto práve chcel urobiť. A dokonca tento podvod mu za nejaký rok, tuším, keď už to aktívne v tom pracoval, tak vynieslo nejakých 15 miliónov. A to bolo na rok 1920, akože obrovské peniaze, hej?
Jasne.
Teraz by to mohlo byť, tuším, že okolo nejakých 200 miliónov, čo je akože fakt, že dosť. A po ňom teda pomenovali, samozrejme, prišlo sa časom na to, lebo ľudia chceli vybrať peniaze, začala sa o ňom zaujímať nejaká tá smotanka, média a tak ďalej, že odkiaľ také peniaze zrazu z ničoho zarobil. No a keď chceli tí ľudia peniaze naspäť, tak sa k ním nemohli dostať, lebo on žiadne kupony...
Reálne nekupoval.
Tak, nekupoval a nemenil ich záznamky, lebo by to bolo aj nereálne, také množstvo tých známok previez Európy do... A nikto dokonca toľko ani nebolo, koľko im on slúboval, tým ľuďom, koľko im slúboval.
Tak, tak.
Takže...
Že to bolo celé viac menej umelo vytvorené a len ich nalákal na zaujímavý biznis nápad, vyzbieral peniaze a vyplácal tých investorov z nových vkladov, tak. Za čo vlastne kupovali, alebo za čo prichádzali tí investori.
A presne po ňom sa teda to pomenovalo, že Ponziho schéma, ale samozrejme tieto podvody sa diali ešte dávno pred ním.
Tak, tak. A hlavne sa aj dejú a budú diať stále. Hej.
Stále ďalej a sú modernejšie.
Tak, tak. Pretože vlastne teda, aby ste pochopili vôbec to, čo je to teda tá Ponziho schéma alebo pyramidová hra, a ten hlavný biznis je teda postavený na tom, že niekto vyzbiera peniaze a sľubujú vám za to nejaké pekné výnosy, kde budete krásne za krátky čas budete ohodnotení, ale vy budete ohodnotení, je to pravda, ale budete ohodnotení nie z nejakého produktu alebo z predaja, ale budete ohodnotení z nových vkladov daného investora.
Tak.
A je to znamená, že ako náhle prestanú chodiť noví investori, tak celá táto pyramída spadne, rozsype sa to celé na prach. Hej, takže vážne si treba pozerať to, že ak náhodou vás niekto osloví s nejakou ponukou, tak sa v prvom rade opýtajte, že ako ten biznis funguje. Hej, nepozerajte sa len na to, ako to krásne, sexy...
Koľko z toho zarobím.
Hej, alebo koľko z toho zarobím. Aj nie, ako to pekne vyzerá marketingovo. Ale pozrite sa na to, že aký ten biznis model tam je a z čoho ten biznis reálne zarába a koľko môže taký biznis zarobiť. Hej, pretože vážne, my si dva, môžeme si dajme tomu povedať, že ideme vyzbierať na niečo peniaze a budeme niekomu garantovať také a také percentá a s tým, že nám budú ľudia dôverovať, dávať nám peniaze, tak budeme stále tých investorov starých ako keby vyplácať z tých nových vkladov. Hej? Ale ako náhle prídu tie nové vklady, tak máme problém my alebo a aj investori.
Tak, alebo príde kríza, väčšie množstvo ľudí bude chcieť vybrať peniaze a my vám ich nebudeme môcť dať, lebo my sme reálne nič nekupovali a míňali ich na iné veci, rizikové investície a tak ďalej.
Tak, to bolo presne u Madoffa. Ja teda určite poručujem dokument Monstrum z Wall Street na Netflixe. Je to fakt teraz nový seriál o Madoffovi, čo bol človek, ktorý mal najdlhšiu Ponziho schému, najväčšiu pyramídu, kde...
Najviac rokov trvala.
Kde prišli ľudia o nejakých 60 až 70 miliard
dolárov.
Pýtal som si miliard miliónov, myslím, že
miliard
dolárov. No a teda takto fungovalo presne na tom štýle, že ono sľuboval ľuďom o 9% výnosy garantované a keď si vybral nejakého klienta, tak mali tí klienti zakázané hovoriť, u koho investujú. Nemohli povedať, že investujú u Madoffa. A
chcel to urobiť práve exkluzívnym pre tých ľudí, tak, aby sa o to zaujímali.
Presne tak, že jeho ponuka, jeho investovanie bolo exkluzívne, chodil na Palm Beach, hovoril o tom proste, že aké má investície, no akože on moc o tom nehovoril, ale tí ľudia, ktorí tam hrali ten golf s ním, tak sa ho na to pýtali, on o tom moc nechcel hovoriť. On povedal, že má taký fond, ale že má tam plno, že už nepríjma žiadnych nových klientov. A tým pádom oni ho prosili, aby boli vlastne jeho klienti, čiže sa dostal k veľmi bonitným klientom. Hovorili im o tých 9%. No a keď prišla kríza v roku 2008, kedy vlastne všetci potrebovali vybrať peniaze, on reálne tých 60 miliard na tom určite nemal. A tým,
v tom fonde?
V tom, no, musel byť ale ako keby, aj, no, ale mali, bol tam ako keby účet, že na ktorom to treba mať. A on ich tam teda reálne nemal, boli tam nejaké 2-3 miliardy. Hej, to znamenalo, že všetci ľudia, ktorí tam dávali peniaze, tak tie peniaze nikdy neboli investované. Čiže akože im to investoval, chodili im normálne výpisy, písací stroj. Na písacom stroji robili normálne výpisy účtu, každý deň to chodilo tým klientom, no a vyzeralo to veľmi reálne, vyzeralo to všetko krásne.
Áno.
Ale bolo to samozrejme podozrivé, keď 9% garantovaný výnos v tých... ťažkých časoch. Je to dosť divné.
Že práve jemu to stále išlo, aj keď iní upadali, mali krízy a tak ďalej, krachovali.
Tak, tak. A to je presne to, o čom sa... Ale vieš, najhoršie na tom bolo to, že tam bolo strašne veľa daných inštitúcií. Že tam boli... Ja som to pozeral napríklad Slovenskú sporiteľňu, dnes vlastník to... RST. Erste má vlastne Slovensku sporiteľňu, hej, Erste tam malo peniaze, Unicredit Bank tam malo peniaze, že vážne tie najväčšie korporácie on mali trhu, peniaze mal, u neho.
Tak on mal na trhu celkom dobré meno, keďže to bol investičný bankér, v čase sa stal aj predsedom predstavenstva na Nasdaqu.
Bol aj s regulátormi veľmi dobrý kamarát.
Ja tak poviem, mal veľmi silné meno na trhu. Tak, na tom Wall Street.
Ja málo kto by vôbec pochyboval o tom, že by mal nejakú Ponziho schému, no ale človek, ktorý tomu trochu viac rozumel a videl si tie čísla a viac dať do detailu, tak zistil, že jeho fond nikdy nebol ani zapísaný v tej komisii cenných papierov celkovo v regulácii. Čiže bolo to jasné, ale mal aj veľa šťastie, že sa na to neprišlo, lebo v jeden moment v tom v seriáli to bolo ukázané, hej, že stačilo, aby tie regulátory len zavolali do tej banky, niekde do Anglicka, kde mal ten účet, či tam tie peniaze reálne sú. A im stačilo len fakt zdvihnúť telefón, zavolať do tej banky, či tam je toľko peňazí.
A preto sa to nikdy nestalo.
A oni nezavolali, lebo mu dôverovali, mysleli si, že je to OK.
Tak, tak. Poďme teda nejaké tie, možno nejaké tipy, ako by tá Ponziho schéma mohla vyzerať, alebo aspoň podľa toho, čo sa doteraz udialo. Príklad rýchle zisky za krátky čas.
No, hej. Jasne, to je presne to, hej, že je to veľmi, ako keby môžeme povedať jednoduché, hej, že veľmi ľahko sa na tom zarobiť. Tak preto si treba aj pozrieť na to, že sú tam také tie reklamy. Je preto treba dávať aj pozor na to, že aj keď tam je nejaká celebrita, neznamená to hneď, že to je dôveryhodné. A ako sa volá ten hráč amerického futbalu Tom Brady? Nie som si istý, myslím, že áno. On robil reklamu tej kryptoburze FTX a prišiel tam o polovicu svojho majetku.
Presne tak, teraz je to aktuálna téma FTX, takže určite si to diváci pozrite, o čo ide, to je takisto schéma Ponziho.
Tam, tak, presne tak. Tam tiež hovorili o tom, že ako sa tam investujú peniaze a nakoniec to bolo
rozflakané. A dokonca to bola burza kryptomen, k tomuto by som chcel povedať, že keď si kupujete kryptomenu a máte ju stále na tej burze, tak to nie je vaša kryptomena. Vy ste stále iba veriteľom.
Tak, to znamená,
že tak. Ako v banke s peniazmi. To znamená, že tá daná burza alebo daná banková inštitúcia si môže s tými peniazmi narábať, ako bude chcieť. Ak máte tú kryptomenu na svojom privátnom účte, čo môže byť nejaké USBčko, tak vtedy je to váže, vtedy to máte v bezpečí. Ale pokiaľ to máte takto na voľnom trhu, tak sa kedykoľvek čokoľvek môže stať, ako sa aj teraz stalo s tou burzou FTX.
Tak, tak. Je to veľké riziko a preto sa treba si dať pozor. A ja to hovorím aj, dokonca aj klientom vždy hovorím, že treba sa o tom vzdelávať, že ja si vážim proste, keď mi dôverujú, ale proste dôveruj, ale preveruj. A preto si proste treba veľa o tom čítať, zisťovať si. Hej,
celkovo o tom investovať. Skočím do toho, správcovské spoločnosti, s ktorými my pracujeme, alebo spolupracujeme, tak práve sú pod ochranou a majú certifikáty z Národnej banky Slovenska, takže majú nejaké regulácie.
Tak jasne. Takže my to máme, jasne, že naše produkty sú v tomto smere 100% safe.
Takže toto je jedna z ďalších vecí, ktoré si treba sledovať.
Tak, že proste otvoriť NBS-ku, Národnú banku Slovenska, tam dať danú spoločnosť, cez ktorú idete investovať, či tam je zapísaná, alebo nie je tam zapísaná. Takisto si treba pozrieť aj to, že ako firma dlho existuje.
Tak samozrejme, pokiaľ sú to zahraničné firmy, treba pozerať recenzie aj v iných jazykoch, treba pozerať, či majú webové stránky. Veľa z tých firm, čo momentálne aj koluje po Slovensku, že sa tu dostali do Európy, nenájdete dokonca ani webovú stránku ich nejakú oficiálnu. Sú to nejakí milionári z Dubaja napríklad, ktorí po celom svete poznajú milionárov, ľudí, mamečky, ktorí sa stali z ničoho milionári zrazu.
A však FTX oni mali sídlo aj na Bahamach. Takže už je to jeden z takých dôvodov, že nehovorím, že všetky firmy na Bahamách majú byť hneď pod vod, ale je to asi, prečo by americká
firma... Treba byť o trošičku viacej obozretný.
Presne tak. Takisto treba ísť napríklad za... Keď chcete niekoho vypočuť si nejaký názor, tak choďte hlavne za ľuďmi, ktorí nie sú v tej danej firme, v Ponziho schéme, ale choďte do úplne odličnej firmy, aby vám dali na to nejaký názor, hej, že...
Oni ti povedia, že oni sú najlepší, najkrajší, najviac zarobia.
Tak každý si hají to svoje a preto si treba vypočuť názor aj niekoho iného. A vtedy vážne človek zistí nejaké nové informácie, môže si ich potom overiť. Je to proste len na prínos. Takisto treba na to pozerať, že aký je predmet teda daného podnikania, na čom zarábajú. To som teda presne aj povedal, že spôsob vyplacania. To je to najdôležitejšie, že ty musíš pochopiť vôbec to, že z čoho ten biznis reálne zarába tie peniaze.
Tak odkiaľ pochádzajú tie peniaze. Pokiaľ by si tam mal byť nejakým obchodníkom, že by ťa tam volali, že poď dokonca k nám, môže si aj ty tak zarobiť, tak zistiť, odkiaľ konkrétne pochádzajú peniaze, z akej služby, z akého produktu, odkiaľ to je.
Tak, presne tak je to. Lebo keď zrazu zistíš, že predávaš produkt, ktorý nemá úplne dobrú hodnotu a dostaneš za to, ja neviem, 500 eur, ale produkt stojí stovku napríklad, tak je to dosť divné, hej. Čiže preto sa treba na to aj pozerať, že vôbec ako to je rozdelené, že či koľko má ten, koľko, kto ťa zavolal, hej, kto je nad tebou. Treba si takéto veci dosť overiť. Ono je to dosť spojené aj s MLM biznisom, lebo veľa MLM biznisov sú aj pyramidové hry, ale zase niektoré MLM biznisy sú práve naopak veľmi, veľmi dobré a prospešné.
Tak, dokonca poznáme aj Ponziho schému, pyramidovú hru, by som to tak povedal. A tá je práve náš dôchodkový systém, ako je postavený.
Pyramidová hra svojím spôsobom je práve to, že aj Slovensko, aj štát, aj systém, aj Európska únia, všetko je toto, je pyramidová hra.
Tak.
A to je ale zase to, hej, že sú kvázi legálne, ale aj nelegálne pyramidové hry. Hej. Čiže toto sa nedá zmeniť, ale ten dôchodok si vystihol. Hej, že proste my tam dnes prispievame a my z toho nebudeme mať nič a žijú z toho vlastne...
Terajší dôchodcovia,
tak.
Väčšia skupina ľudí, ktorá práve tie peniaze odovzdáva, keď tak povieme, že menšia skupina ľudí. Samozrejme je to potrebné, preto je to tá legálna pyramidová hra, že aby tí dôchodcovia, naši detkovia a babky mali z čoho žiť.
Tak, presne.
Takže je to takto postavené, áno.
No a mám celkom zaujímavú štatistiku, ktorá nám hovorí o tom, že 70% ľudí príde o všetko v pyramidových hrách, alebo teda v tých Ponzio schémach, v podvodných hrách.
Aj o trenky? Či to im nechostalo? Ten ostanú, nie?
To by malo ostať, ale prídu, čo sa týka tých peňazí, vážne o všetko, treba preto dávať pozor, hej, že vážne je to lakavé, ale v takýchto pyramídach zarábajú hlavne najviac tí hore. Neznamená to, že to musí byť niečo zlé, ak si vytvoril nejaký koncept, aj ak si vytvoril nejakú firmu, tak jasne, že si zaslúži za to peniaze. Ale ak tam majú byť práve nejaké produkty, ktoré smrdia nejakým podvodom.
Teraz tak rozmýšľam, prepáč, že ti skočím do toho, že hovoríš, že ty hore, a ja som si tak premietol na ten dôchodcovský systém, že môj dedo hovorí, že až tak veľa peňazí nemá, tak asi není až ten úplne hore.
No tak on není úplne hore, lebo tam si je štát, hej.
Tak, tak.
Čiže my to dávame štátu a štát to dáva tým dôchodcom.
Koľko im dáva, ale...
No, áno, ale hovorím, že tým, že my platíme tie dane, tak najviac z toho profituje ten štát.
Tak.
Že z tohto systému...
Aj sociálne odvody, samozrejme.
Tak, vždycky to ide proste pre ten štát, takže ten štát na tom profituje najviac a takto proste všade. Ako hovorím, ale zase neznamená to, že to musí byť hneď zlé. Sú samozrejme aj tie ponziovskými sú zlé, ale tie pyramidové hry niektoré sú proste legálne. No a to je viac menej to, čo sme tu chceli povedať, lebo vážne na nás strašne vyskakujú reklamy o tom, teraz sú také populárne tie dlhopisy, hej, že garantovaný 8% výnos a celkovo asi môžeme aj povedať to, že keď priemer trhu zarobí 10%, tak je všetko, čo je viac ako 10% ročne, ako keby čo sa týka výnosu, tak už treba byť vážne, výrazne pozornejší. Dokonca hlavne teraz treba dávať pozor na to slovo garantované.
A ešte ma napadlo vlastne, že veľmi často tam chcú tí ľudia, ktorí dospýtajú investíciu, tam chcú veľmi často zafixovať tie peniaze na nejakú dobu, príklad rok, dva, tri. Hej, že veľmi často sa práve aj toto deje, že proste tu tie peniaze po určitý čas nemôžeš vybrať a potom budeš mať ten daný zisk, ktorý ti tvrdia, že budeš mať. Mm. To je tiež dosť také podozrie, že prečo by som si nemohol vybrať vlastné peniaze, keď budem chcieť.
Tak jasne, takže... je o to, aký to je ten daný inštrument, že kde máš tie peniaze, lebo v dlhopisoch to tak funguje, že dlhopis znamená, že máš predom určený ten výnos a na Slovensku to tak väčšinou je, že ja si založím firmu, ja neviem, Ivan Jašik SRO, poviem, že idem stavať nejaké paneláky, nechce sa mi brať úver, ale práve naopak poviem, že to idem predávať vo forme dlhopisu, predom im budem garantovať 10% výnosy, 3 roky to budem zbierať, po 3 rokoch firma pôjde do likvidácie a daný investor prichádza o svoje peniaze. Takže na Slovensku je tých pyramidových hier veľa, sú aj legálne a nelegálne. Taká najväčšia tu nedávno bola teda aj Arka. Aj keď nemôžeme úplne, že Arka je úplne taká tá podvodná hra, ale boli tam určite nejaké také signály a podobné veci, ktoré...
V určitých firmách je to veľmi ťažko rozpoznať, lebo práve oni mohli mať aj dobrú myšlienku, A ak chceli niečo hodnotného dať, ale proste tá firma mohla skrachovať, hej.
Tak.
Takže, lebo každý biznis predsa nevyjde.
Jasne.
To sami vieme z podnikania, že vždy to proste nevyjde, sa na tomto zlíha prežiť nejaké peniaze. Takže je tam samozrejme určite viacej do detailov sa to dá pozrieť, že čo konkrétne je pyramída, čo je konkrétne Ponziho schéma, ale proste sú tie základné náčrty.
Tak. A je to presne o tom, hej, že keď vám fakt niekto bude vnúkať strašne veľké výnosy v krátkom čase, treba byť pozornejší, prípadne napíšte nám, aby sme vám dali na to nejaký názor alebo spätnú väzbu. Nemáme s tým problém. No a ja asi k tomuto viac menej nemám čo povedať. No, je to presne o tom, že si musí človek presne zistiť, keď už mu niekto niečo ponúka, z čoho reálne bude vyplatený. Ak budem vyplácaný z tých vkladov od nových investorov, tak je to problém, lebo ako náhle prestanú tiecť peniaze od nových investorov, tak pyramidová hra padá.
Jasné, jasné.
Takže tak. Dobre, čiže otázka je, či by si k tomu ty osobne niečo pridala v tejto téme. My sme sa teda rozhodli, že budeme dávať, ako sme povedali, takéto krátšie podcasty. Máme aj nejaké ešte nahraté, len sa ešte všetko nezverejnilo. Ale myslím si, že keď spracujeme takto nejakú tému na nejakých 20 minút, tak je to asi úplne fajn. Človek si to vždy vypočuje, či v slúchatkách alebo v aute. A
môžeme je radšej častejšie dávať vonku.
Tak, presne tak. Čiže vážne treba byť opatrný a hlavne aj v tých pyramidových hrách sa dostretávam s tým, že vás strašne budú ľudia presvedčiť o tom, že ich produkt je najlepší a teraz je jedinečná príležitosť. Už nikdy nebude taká príležitosť, ako je práve teraz. A práve teraz by ste to mali kúpiť. A budú na vás tlačiť a ten predaj bude nutený.
Je to tak. Súhlasím a či by som niečo dodal, asi ani nie. Také tie základné veci sme povedali a ja si myslím, že sa budeme asi blížiť k tým 20 minútam.
Tak, myslím, že si
20 minút.
Myslím takže si, že áno. Dobre, takže z našej strany asi všetko. Čiže držte sa, majte sa.
Čaute.
A buďte opatrní.
Thank you.